Slika 113. Isus na patot za Emaus. Istiot ден, 20 следбеници тргна од Ерусалим за Емаус. Беа многу тажни, разговараа за смртта Исусова. Од ненадеж им се придружи Исус. Тој чекореше со нив, но тие не знаеа кој беше тој. Разговараше со нив и им објасни зошто Христос, Божиот помазаник, мораше да умре. Во истиот момент сватија дека странец всушност беше Исус. Потоа Исус исчезна.